Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы чацвярга 17 снежня.
Беларусы абмяркоўваюць трэці пакет санкцый Еўрасаюза ў дачыненні да беларускіх уладаў.
Я хочу сказаць, што я, в прынцыпе, не являюсь паклоннікам вот санкцыйнай палітыкі. Я не вижу, не знаю, ні аднаго примера, когда бы санкцыйная палітыка позволила достигнуть те цели, которые она с собой ставила.
Путін падтрымаў тое, як Лукашэнка душыць пратэсты ў нашай краіне.
Лукашэнка высказался на этот счёт неоднократно. Я с ним согласен в том, что он делал это в спокойном, значит, в спокойной ритмичной обстановке. Он инициировал изменения в Конституцию. Посмотрим, как это будет все происходить.
Кому поспел дапамагчы фонд культурной солидарности?
Мы там ведаем, что от початку вельми так агрэсіўна ставіліся ў тым ліку да музыкантаў, то есть на крэстін там літаральна просто калі дазнаваліся, што ты музыкант, адбівалі пальцы, да, каб ты не мог іграць на інструменце. І таму хацелася нешта ў гэтай сувязі зрабіць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Трэці пакет санкцый у дачыненні да беларускіх уладаў, якія 17 снежня зацвердзіў Еўрасаюз, выклікаў заўважнае бурленне ў колах праціўнікаў Лукашэнкі.
Вельмі крытычна выказваецца пра рашэнне еўрапейскіх чыноўнікаў, напрыклад, рэжысёр Мікалай Халезін. На яго думку, спіс, які атрымаўся, гэта, ну, нейкая паўмера, таму што з яго выдаленыя ўсе сур'ёзныя кейсы.
Халізін сцвярджае, што некаторых кашалькоў Лукашэнкі выкраслілі ў апошні момант, а аднаго з іх нават асадачкай, то бок у апошні момант, пасля ўжо ўсіх згадненняў.
Іншай думкі прытрымліваецца ананімны аналітык, які вядзе тэлеграм-канал «Рэфлексія і рэакцыя». Ён таксама лічыць, што ў чорным спісе не хапае відавочных фігур, але на тое ёсць тлумачэнне.
Вось як ён разважае, можна акуратна вылучыць гіпотэзу пра тое, што брамку для нефармальных кантактаў для дыялогу з Еўропай часова пакінулі праз бізнесменаў, набліжаных да сям'і Лукашэнкі, менавіта да сям'і, а не да яго асабіста.
Ну, а вось дыпламат і былы супрацоўнік беларускай амбасады ў Швейцарыі Павел Мацукевіч увогуле лічыць, што санкцыямі ў Беларусі нічога не паправіць. Але калі ўжо абраная ўсё ж Еўрасаюзам такая палітыка, дык, на думку дыпламата, сутнасць не ў тым, з каго складаецца санкцыйны спіс, а ў тым, што ён увогуле ёсць.
Я прыведу такой пример. Вот последнія санкцыі, дзействавшыя ў адношэнні Беларусі, былі адменены ў марці 2016 года. Тем не менее, ещё в 2019 году, я как раз работал в Швейцарии, мы сталкивались с историями, конкретно со швейцарскими банками, которые отказывались от каких-то транзакций в сторону Беларуси, мотивируя это наличием санкций. Хотя санкций уже не было на тот момент 3 года. То есть это такая вещь очень долгоиграющая, которая легко проникает в уши и в сознание, которую потом очень сложно оттуда, так сказать, вычистить.
Так ці інакш, пад новае абмежаванне трапілі 29 чалавек і 7 юрыдычных асобаў. Сярод іх IT-кампанія Synesis, якая распрацоўвае сістэму татальнага відэаназірання за беларусамі, і будаўнічая кампанія Dana Holdings, якая належыць сябрам Лукашэнкі, братам Карычам, ну а таксама некалькі абарончых прадпрыемстваў.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Зборнік беларуска-амерыканскай паэткі Вальжыны Морт у топ-8 найлепшых кніг паэзіі 2020 года па версіі The New York Times. Гэта англамоўная кніга «Музыка для мёртвых і ўваскрослых вершы». Паэтка і перакладчыца Вальжына Морт жыве ў ЗША з 2006-га. Ёй 39 гадоў. Морт выкладае ў Карнельскім універсітэце. «Я цяпер пішу на 2 мовах адразу, на беларускай і англійскай», казала паэтка летась у адным з інтэрв'ю. Мультфільм «Шрек» стаў нацыянальным здабыткам ЗША. Пра гэта паведамляе Верыці. Рэстар карцін, якія захоўваюцца ў бібліятэцы кангрэсу як нацыянальны здабытак, папоўніўся 25 стужкамі. Сярод іх, акрамя мультфільма «Шрек», «Завадны апельсін» Кубрыка, «Цёмны рыцар» Нолана, «Браты Блюз» Джона Лэндіса, «Брилеон» Рэндала Клайзера, «Д'ябл ніколі не спіць» Лурдеса Партільо. Адзначаецца, што ў рэестр могуць быць дададзеныя стужкі, якім не менш за 10 гадоў. Акрамя гэтага, карціны павінны прадстаўляць культурнае, гістарычнае і эстэтычнае значэнне. Як адзначае выданне, патрапленне ў спіс гарантуе, што стужка будзе захаваная. Робі Вільямс выпусціў кліп на свой новы сінгл «Can't Stop Christmas». У роліку, знятым рэжысёрам Дэнам Мосам, спявак паўстаяў двух іпастасях. Самога сябе ў крэсле ля навагодняй елкі і прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі Бориса Джонсона. У фінале абодва ладзяць калядныя вечарынкі, прычым да Джонсона і яго таварышаў па кабінеце міністраў далучаецца жанчына, якая вельмі нагадвае брытанскага экс-прэм'ера Тэрэзу Мэй, якая праславілася сваімі танцамі. So what are we to do about your FaceTimes and your Zooms? There's a room inside my mind. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На пачатку лістапада 2020 года журналісты і прадзюсар Сергей Буткін, а таксама спявачка Руся, заявілі пра стварэнне фонду культурнай салідарнасці.
Фонд існуе недзе паміж Кіевам і Вільняй і мае на мэце дапамагаць беларускім музыкам, акцёрам, мастакам, літаратарам, якія праз сваю грамадзянскую пазіцыю сутыкнуліся з рэпрэсіямі на радзіме.
Якія дасягнення мае фонд праз два месяцы працы? Наколькі ўвогуле ахвотна беларусы і свет скідваюцца на дапамогу людзям культуры?
Каму за гэты час змог дапамагчы фонд і што гэта за дапамога? Пра гэта да іншая гутарым з Сергеем Буткіным і арт-прадзюсарам Аляксандрам Чахоўскім, адказным за міжнародны кірунак у фондзе.
Добрый дзень, шаноўнае спадарства.
Добрый дзень, прывітанне, Дзмітрый.
Сергей, ну, напэўна, да цябе гэтае пытанне. Па-першае, а дзе Руся прапала? Чаму яе не малось зараз з намі?
Руся засталася ў фондзе на такіх прадстаўнічых ролях, але у яе свае праекты, яна зрабіла выбары на карысць іх, яны таксама накіраваны там на развіццё культуры, ну, яна там паўней пра гэта распавядзе, яна займаецца там тэмай жанчын, здаецца, і мы дамовіліся просто, што далей мы без яе як бы в плане кіраўніцтва, да, але з ёй у плане прадстаўніцтва.
Ну, карацей кажучы, Руся застанецца з намі, нагледзячы на тое, што как бы так і троху адышла ў бок ад фонда. Але давайце ад самага пачатку. Што падштурхнула да таго, што вот вы там селі і падумалі, трэба ствараць фонд. І як шло это стварэнне? Вот не проста так, вот, а давай-ка я ствару, не маючы ніякіх, ну, ці там прапаноў, ідэй, думак. Як усё пачыналася?
Ну, пачыналася ўсё, ў прынцыпе, з думкі, што трэба нешта зрабіць, да, з падтрымкай гэтай сферы, потому што яна такая вельмі ўразлівая, в тым плане, што культура пацярпела ад ковіда вельмі моцна, да, і ва ўсіх краінах, натуральна. Але ў нашай сітуацыі яна яшчэ моцна пацярпела ад гэтага палітычнага крызісу. І тыя там структуры нейкія падтрымкі, да, якія адбудоўваліся ўжо нават пасля 9 жніўня, якби там была падтрымка журналістаў, да, там падтрымка валанцёраў, не ведаю, праваабаронцаў там і ўсіх людзей, але не было нічога пра культуру, да. Пры тым, што мы там ведаем, што ад пачатку вельмі так агрэсіўна ставіліся ў тым ліку да музыкантаў, то есть на крэстін там літаральна просто калі дазнаваліся, што ты музыкант, адбівалі пальцы, да, каб ты не мог іграць на інструменце. І таму хацелася нешта ў гэтай сувязі зрабіць, і я, в прынцыпе, там рабіў ад сябе просто пасты, неяк маніторылі маю сітуацыю там з калегамі. І гэта ўсё перарасло просто ў такі больш шырокі рух. І я думаю, што тут дзякуючы фонду спартовай салідарнасці, які паўстаў трохі раней за наш, яны далі сігнал, што ну давайте можа як бы разам ісці, вы створыце як бы фонд культурнай салідарнасці. І Саша Апейкін тут, які канаўчы дырэктар фонду спартовай салідарнасці, адыграў такую вельмі важную ролю у старце нашага фонда. І в принципе мы шлі ўжо за імі, потому што некаторыя рэчы яны першымі зрабілі, і нам трэба было просто прыменіць іх да сябе. Таму я страшна ўдзячны як бы тут Апейкіну, Саша, што гэта так хутка запрацавала, потому што немыслімо як бы за месяц было без напрацовак, да, без такой належнай падрыхтоўкі запусціць фонд, зарэгістраваць яго афіцыйна і наладзіць працу там па 5 кірунках, там як мінімум, да, па якіх мы зараз працуем. Таму вось так, так всё пачыналася. У меня такое адчуванне, што гэта было як бы 3 гады таму, а не 3 месяцы таму.
Давай про накірунку трохі пазней. Вот мне просто цікава, ты ўзгадаў фонд спартовай салідарнасці, але глядзі, калі браць, напрыклад, спартоўцаў, ну вот алімпійцаў. Яны ўсё адно там ведаюць і там разам выступалі, сябруюць з алімпійскімі чэмпіёнамі, там рознымі з вядомымі спартоўцамі там са штатаў, з Канады, там з Ізраіля, яшчэ аднекуль. І тыя, ну, дзесьці вот нейкім чынам іх падтрымалі, можа словам, можа там доларам ці яшчэ чым, але была падтрымка. Беларускія музыкі, ну, рэдка дзе ведаеш, там выступалі разам, ну, калі мы ўжо бярэм алімпійскі такі ўзровень, на адной пляцоўцы там з якім-небудзь Rolling Stone ці AC/DC ці Рамштайнам ці яшчэ кім-небудзь, сяброўскіх стасункаў наўрад ці маюць паміж сабой. От такая падтрымка, ўзровень падтрымкі беларускіх музыкаў параўнальны з тымі ж самымі спартоўцамі. І што можна сказаць пра гэты ўзровень міжнароднай падтрымкі менавіта на у культурнай такой сферы?
Я тут, напэўна, пачну адказваць, а Саша падхопіць, таму што гэта якраз міжнародны кірунак яго. Я магу сказаць, што да, тут ёсць праблемы, таму што умоўна там нават кампанію падтрымкі, кампанію збору там на спартоўца, да, ці аукцыён там з продажам алімпійскага медалю. И он, конечно, выкликает больше уваги у свете, там больше некой международной солидарности, чем там, умовно кажучи, гитара Игоря Ворошкевича. Я не хочу Игоря покрыть, потому что ну, это саправды знаковый человек у нашей культуры. Але, на жаль, да, его не, могут не ведать у Америцы, там, в Британии. Я тут могу сказать, что мы обопирались найперш на внутреннюю подтримку, да, то есть на тих белорусов, якім не абыякава тое, што адбываецца на тых беларусаў, якія жывуць за мяжой, якія выдатна ведаюць таго ж Ігара Варшкевіча і раслі на яго песнях там. І гэтага ўзроўню падтрымкі на першы час як бы хапае. А вот далі я перадам тады Сашы слова на конт міжнароднай кампаніі.
Да, давайте я крыху распавяду. Ну, па-першае, Дмітра, я хачу сказаць, што тое, што робіць фонд партыйнай салідарнасці, яны робяць вельмі шмат і вельмі шмат дасягнулі ў міжнародным накірунку, але я б не сказаў, што там такая была масавая падтрымка замежных спартоўцаў. Хутчэй я магу сказаць, што там вельмі была моцная падтрымка спартоўцаў беларускіх, якія ўжо там скончылі кар'еру і жывуць просто там, умоўна кажучы, там хто ў Швейцарыі, хто ў США, і была падтрымка і застаецца падтрымка дыаспор. То бок я не магу сказаць, што там Майкл Фелпс запісаў нейкае відэа там у падтрымку там Сашы Герасімені, якая ўзначальвае там фонд, да, спартовай салідарнасці. Вось, таму яны сябруюць, але гэта такое сяброўства, скажам, прафесійнае там час ад часу. Вось, але цалкам згодны з такой тэзай, што на вялікі жаль, нашых артыстаў не так добра ведаюць за мяжой. Вось, але тым не менш, ну так крыху ведаюць, таму што калі вось пачалася ўся гэта гісторыя ў нас улетку, вось, то кшталту там літоўскі нацыянальны оперны тэатр, яны тут зрабілі інсталяцыю такую каляровую з БЧБ сцягам і фантан падсвяцілі, і яшчэ там з розных гарадоў Ми отримували, скажімо, і відео, і фото, як посвячали і музеї, і театри, і оперні, і драматичні. Тобто, це, ну, саме, що не на єсть, солідарність у культурній сфері. Ось, тому, скажімо так, ми якраз, як фонд, ми ставимо зараз своїми метами познайомить. І гэта, ведаеце, такая цікавая адбываецца рэч, што з аднаго боку гэта такі, ну, челлендж для ўсіх, а з другога боку рэальная магчымасць нашым беларускім культурным дзеячам неяк заявіць пра сябе на ўвесь свет. І вось наша мэта, адна з асноўных, якраз дапамагчы ім у гэтым, каб яны ўсё ж такі про їх довідалися, і ми кажемо про те, що, ну, звісно, там ковід нам сапсує усі нормальні офлайнові плани, але ми кажемо про ніякі агульні, скажімо, музичні сети з заміжними відомими музикантами. Ми кажемо про те, що наші артисти поїдуть і будуть виступати, там, академічні артисти, наприклад, там, Ілля Сільчуков, там, Маргарита Лявчук будуть виступати у європейських оперних театрах. Ну, і так далі. Тобто, я би навіть сказав, що можливостей, калі б вось не ковід, знову ж таки повторюся, магчымасцяў для дзейнасці, вось такой салідарнасці у нашай культурніцкай сферы іх просто вельмі шмат. Таму мы вельмі спадзяемся, што пандэмія там у хуткім часе будзе адступаць, і мы зможам іх рэалізоўваць, бо на дадзены момант амаль што ўсе намаганні такі артыстычныя, і што касаецца нейкіх імпрэз і выступаў, гэта, канешна, больш онлайн. Все отримовується.
Ну, виступи онлайн, махчими, там, я не ведаю, коли уже згадали того ж самого Ворошкевича разом с Міком Джагером, ті Вольського разом с... Навіть не ведаю, кого тут узгадати. Ви вельми добре, але маємо надійно...
Бона, з Бона.
Да, з Бона, видатно, да. Хоча, може... З Бона это якому-нибудь Улісу нашему треба было б. Але гэта ўсё мары. Ёсць рэчаіснасць. А рэчаіснасць такая, што за выступы і канцэрты дваравыя ўжо десяткі беларускіх артыстаў патрапілі на суткі за краты, а адпаведна ще мелі па выніку вялізныя, ну, выплаты неабходныя, якія трэба зрабіць там. За тое, што іх там шыкоўна кармілі і ахоўвалі, пакуль яны там адпачывалі ў гэтых санаторыях там на сутках. Якія, я да чаго ўсё вяду, ўсё ж такі, ці можна казаць, вот вынік працы ў гэтым накірунку, якую дапамогу аказаў і ці можа аказаць фонд вось такім рэпрэсаваным, скажам, проста наўпрост музыкам?
Так, гэта самае папулярнае пытанне. Ну, па-першае, не толькі музыкам, а дзеячам культурнай сферы ў прынцыпе, то есть гэта могуць быць
і фатографы. Ну так, таму што і артысты тэатра, кіно і каго толькі не прыгадаеш, шмат хто прайшоў праз гэта.
Так, гэта адна з першасных, у прынцыпе, задач, дзеля чаго ствараўся фонд, дапамагчы, да, таму што ўсе астатнія задачы сыходзяць і ад гэтага таксама, ну, як бы. Я зараз открываю просто файл і бачу, ну, 172 зафіксаваныя выпадкі, калі людзі до нас звярталіся, ці мы звярталіся до людзей і падтрымалі. То есть, ну, пад падтрымку, што я маю на увазі. Гэта можа быць як кансультацыйная падтрымка, юрыдычная падтрымка, псіхалагічная падтрымка і падтрымка праектаў. І фінансова падтрымка ў тым ліку магчымая. Кожную, як бы, сітуацыю мы разбіраем асобна, таму што грошай, як бы, мы шмат не маем, ось тое, што мы збіраем з онлайн-трансляцыі, тыя ахвяраванні, в прынцыпе, яны і ёсць. То есть, ну, просто закрыць, як бы, всю сферу там і выплаціць там тысячы людзям мы не можам, але персанальна, як бы, разважаем, як мы можам дапамагчы. То есть, мы шукаем альбо пад кожную ідэю, под кожны кейс падтрымкі нейкіх партнёраў, да, ці мы запускаем нейкі персанальны зборы, ці мы праводзім мэтанакіраваны онлайн там, да, то есть з нейкіх паспяховых, напэўна, ідэяў того, кого мы подтримали, их как бы шмат, то есть, ну, я могу тут размовлять годинами, але, напевно, узгадаю довольно такие эффективные онлайн-трансляции, когда мы проводили вот раз два дня после смерти Романа Бондаренко, мы решили присвятить ему эфир, показали концерт «Реквием», который прошел у Червоном Костеле, и собрали там певную сумму, яку переслали семьи, да, то есть, ладили там онлайн у подтримку Хураунии, яким передали гэтые гроши, які там им допомогли у тяжкую часину. Уратовали там театр живых скульптуров, які просто не имел грошей на існаванне, каб покрыць аренду помешкання. Про цалаткаванне, ну, вот это складаная тема, потому что зараз усім тяжко в Европе, да, расформовываются некі творчые коллективы, театры, шмат які на паузе. Але тым не менш, вось Саша уже згадывал про Ілю Сільчукова, про Маргариту Ляўчук, Андрей Галанов, яшчэ дырыжор Вялікага тэатра. Мы дамовіліся на удзел іх у нейкіх пастаноўках, да, там у літоўскай оперы, у тым ліку тэлевядоўцу Кацярыну Пытліву таксама. Мы дапамаглі знайсці працу ў Літве, а яна зараз працуе на онлайн-тэлебачанні Маланка ТВ. Ну і спрабуем як бы кожнаму дапамагчы хаця бы парадаць, да, куды ісці, як бы, што зрабіць, каб выжыць, да, ў гэты непросты час. І мы дамовіліся на партнёрства з вялікімі фондамі, ByHelp, BySoul, і дапамагаем верыфікаваць, перанакіроўваем туды людзей і спрабуем як бы паскорыць працэс там, да, выплаты там і спрасціць камунікацыю. Таму, ну, як бы вельмі шмат ужо зроблена, то есть пад 200, да, я казаў. От каких-то прикладов подтримки, и тому можно звертаться, да, усім, хто лічить себя творчим человеком, але звертаться не по гроши, да, а звертаться со своими идеями, потому что мы все ж таки не раздаем как бы гроши. Мы можем подтримать и зробить все, как человек у своей сферы был запотребован. Тому мы закликаем писать некие вот, креативные там идеи, у нас есть короткая форма, якую можно подать на разгляд. Что человек может зробить, то есть там фотовыставы, не ведаю, там клип, там некий там спектакль, ну все, что заугодно, что до чего могут долучиться творчие люди.
Дякую вялікі, я зычу вам плённай працы, каб як мага больш здолелі зрабіць і дапамагчы, бо сапраўды сітуацыя такая, што з-за ковіда, з-за ўсяго астатняга творчыя людзі зараз у вельмі складаных умовах, і спадзяванні менавіта на такіх людзей, ініцыятывы, як ось і ваш фонд, і фонд BySoul, і фонд спартовай салідарнасці, вы шмат робіце. Дякую вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі былі Сергей Будкін і Александр Чаховскі, прадстаўнікі фонда культурнай салідарнасці. Дмітрий Лукашук працаваў для вас. Слухайце і глядзіце нас.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская федерация футбола протягивает атаковать 21-годового форварда Илю Шкурина, который после президентских выборов заявил, что не будет выступать за сборную при уладе Александра Лукашенко. Спочатку на его спортивные чиновники поскардились у Европейскую федерацию. Теперь же приняли решение выключить Шкурина со складу молодежной и национальных сборных на 2021 год. Как пишет пресс-бол, у футболиста московского ЦСКА забрали льготу по отпарминовце войсковой службы. У беларускіх футбольных клубах пачаліся гучныя падпісанні. Чэмпіён краіны салігорскі «Шахтёр» умацаваўся брамнікам Сяргеем Чэрнікам, які перайшоў з «Гарадзеі», а раней гуляў за «Батэ» і французскі «Нансі», выступаў за нацыянальную зборную. Мінская «Дынама» падпісала контракт з брамнікам Ягорам Хаткевічам, які мінулы сезон правёў у «Іслышы». Сёлета ён правёў 5 матчаў у складзе нацыянальнай зборнай. Іншыя гучныя падпісанні, якія абмяркоўваюцца ў соцсетках і ў СМІ, пакуль афіцыйна не свержены. Ліверпуль стаў аднаасобным лідарам англійскай футбольнай прэм'ер-лігі. У яго 28 ачкоў. У галоўным матчы 13-га тура каманда Юргена Клоппа на апошніх секундах вырвала перамогу ў Тоттенхэма 2-1 і апярэджвае саперніка на 3 ачкі. Форвард Барселоны Ліянель Месі ўстанавіў новае гістарычнае дасягненне. Яго каманда абыграла ў чэмпіянаце Іспанія Реал Сасьедад, і для Месі гэта 300-я перамога на стадыёне Камп Ноу. Прызначаны галоўны рэдактар беларускай спартыўнай газеты «Прэсбол». Ім стаў журналіст тэлеканала АНТ Сергей Лісічкін. Падчас рэдактарства Сергея Кайко, а пасля Дмітрыя Ерчыкава, выданне шмат пісала пра ціск на айчынных спартсменаў за іх грамадзянскую пазіцыю. У бліжэйшы час стане зразумела, ці не стане «Прэсбол» з новым рэдактарам ігнараваць падобныя тэмы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Падчас штогадовай прэс-канферэнцыі Уладзімір Пуцін выказаўся пра сітуацыю ў Беларусі. Выказванне было не доўгім, але выразным.
Пачаў прэзідэнт Расіі з таго, што беларускі народ сам мусіць вырашаць.
І схожу з таго, што нужна даць возможнасць беларускаму народу внутрі стороны разабрацца з сваімі вопросамі, рішыць іх спакойным рэжыме.
Але далей кіраўнік Расіі выказаў абсалютную падтрымку Александру Лукашэнку. Ну, хаця ці магло быць інакш? Послухаем.
Лукашенко высказался на этот счет неоднократно. Я с ним согласен в том, что он делал это в спокойном, значит, в спокойной ритмичной обстановке. Он инициировал изменения в Конституцию. Посмотрим, как это будет все происходить.
Ну, а далей увогуле пачалася звычайная песня пра лялькаводаў за мяжы, якія імкнуцца ўсё перайграць на свой лад, фінансуючы беларускую апазіцыю.
У сухім астатку. Тыя, хто марыць, што Крэмль будзе зніжаць падтрымку Лукашэнкі, пакуль мусяць расстроіцца. Дарэчы, тое, што адміністрацыя Пуціна не выходзіць на сувязь з прадстаўнікамі Светланы Ціхановскай, таксама шмат пра што кажа.
Але ўсё ж быў падчас гэтай прэс-канферэнцыі яшчэ адзін цікавы момант, звязаны з Лукашэнкам. Яго згадаў у сваім пытанні журналіст НТБ.
Вопрос о... Позвольте, о внешней политике, о так наших западных партнерах. Вот за последние 4 года кто из мировых лидеров, по вашему мнению, был для вас самым трудным и самым комфортным переговорщиком? Я вот, например, помню, как вы на саммите одной из двадцаток проводили урок географии для месье Макрона и фрау Меркель. Это касалось там инцидента в Керченском проливе. А как вам Дональд Трамп, например, или Реджеп Эрдоган, вы с ним говорили по Карабаху? Интересный человек, не говоря уж об Александре Григорьевиче Лукашенко, тоже, наверное, интересный собеседник.
Але Путин у отказе Лукашенко проигнорировал. Ни словом, ни полсловом его не сгадал.
Еврорадио. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
О, наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся, беражыце сябе.
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.